Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Между 6 и 9 март в Болония, Италия, се проведе Международният панаир на детската книга. Някога в Болония построили дворец от сладолед, точно на големия площад, и децата идвали отдалече да си поближат. Така започва една от прочутите приказки по телефона на писателя Джани Родари. А знаете ли, че град Болония наистина съществува? Също както съществуват и другите градове от неговите истории. Дори Пиумбино, където, както знаем, веднъж завалели бомбони. Джани Родари, разбира се, избира италиански градове, защото той самият е италианец. А екипът на Вижте миналата седмица посети Болония, за да види каква точно е тази работа. В Болония наистина съществува големият площад от приказката. На него наистина имаше сладолед. Е, не цял дворец, но затова пък много вкусен. А точно до сладоледа имаше нещо още по-невероятно – книжарница за детски книги от всички краища на света. И не какви да е детски книги, а точно такива, които са участвали в Международния панаир на детската книга в Болония. И са се отличили между стотици хиляди други. Самият панаир е извън центъра на града. Той е наистина огромен, прилича може би на дворец от детски книги. Когато влезе, човек най-напред вижда една огромна стена, облепена с най-различни рисунки. Това е стената на илюстраторите. Стотици млади художници, някои още студенти, залепят там свои произведения с надеждата някой издател да ги види, да ги хареса и да ги покани да илюстрират книга. Други изпращат рисунките си за илюстраторската изложба. Тя е съвсем малко по-нататък. Много е трудно да те изберат за нея. Кандидатите са повече от 4000. Но пък там със сигурност ще ти обърнат внимание. Най-добрите от тази изложба получават специалната награда Ars in Fabula, една година, в която да работят с издател, който да им покаже как най-добре е да направят готова книга. И после може би да я издаде. Има и други изложби, но нека най-напред да разгледаме книгите. Това не е никак лесна задача. Панаирът се състои от 5 огромни зали, а всяка зала от десетки павилиони на отделни издателства и държави. Тази година и България имаше свой, макар и малък павилион. Тук има всичко – от картонени книжки за бебета, през богато илюстровани книги за деца, до дебели романи за тинейджери. Разбира се, можеш да видиш онова, което всички познават – Мумините, Петсън и Финдъс, Хари Потър и така нататък, но можеш да видиш и съвсем нови неща. На този панаир се продават не самите книги, а техните права. Нека обясним. Представи си, че една книга излиза на японски. Испанска издателка я харесва и иска тя да бъде преведена на испански и издадена в Мадрид. За това обаче трябва да се договори с японския издател, колко трябва да плати, за да има правото да го направи. Понякога се уговаря с литературен агент. Това е човек, чиято работа е да представлява интересите на авторите. Точно заради правата на панаира не се допускат деца, да не се разваля изненадата. Ние обаче решихме тайничко да ти издадем едно друго. Всяко издателство се опитва да покаже защо неговите книги заслужават да се продават по целия свят. Някои са направили особено красиви павилиони, други са поканили художници, които да рисуват пред очите на хората, трети пък са поканили световно известни художници да дават автографи. Четвърти организират почерпка и разказват на всички как тяхната страна помага финансово на онези, които искат да превеждат и издават книгите й. Например, Португалия подпомага португалските книги, Латвия – латвийските и така нататък. Освен това, издателствата са много горди, когато тяхна книга спечели наградата Болония Рагаци. Това е нещо като Оскар за детската книга. Тази година спечели книга на едно дете, което чака новото бебе в семейството. Има и специална награда за книги, които прерастват в анимационен филм или сайт или нещо трето. Тук пък спечели история за дете, чието семейство се мести в нов дом. Можем да ти разкажем и още, и още, например за изложбата от илюстрации по романите на Итало Калвино, чийто 100-тен рожден ден отбелязахме на 17 март, прочети ги непременно, или по приказките на Джани Родари, тя ги знаеш, нали? Или за останалите награди, или за другите изложби из града, или за конкретни книги, в които се влюбихме. Обаче се притесняваме да не ти се завие свят, защото на нас ни се зави. Днес ще ви предадем думите на второкласничката Елица, която разказва какво е синдром на Даун. Поводът е Световния ден на хората с този синдром. С какво свързвате датата 21 март? Дали е Световен ден на поезията, Световен ден на гората, Международен ден на кукления театър? Може би някой има рожден ден тогава, а може би отбелязвате първа пролет. Всичко е вярно. За мен и целият ни втори В клас от основно училище Добри Чинтулов, град Варна, този ден е много шарен и пълен с усмивки. Тогава ние отбелязваме Световния ден на хората с синдром на Даун. Нашата мила съученичка Микаела е родена с този синдром и искам да ви разкажа повече за нея, за нашите приключения и как се забавляваме заедно. Първо за синдрома на Даун. Това не е болест, не е опасно и не е заразно, а просто така се раждат хората с по-различни гени от нас. Иначе не са по-различни от мен, от теб и от всички други деца. Напротив, те даже са много по-добри, много по-усмихнати и мили, затова ги наричат слънчеви деца. Нашият талисман Микаела много обича да пее, да танцува, да спортува и дори много добре свири на пиано. Вярно е, че и трябва повече време, за да прочете или да напише нещо, но ние всички й помагаме, когато тя има нужда. При нея нещата стават по-бавно и тя постига всичко с много труд. С нея работят много учители и специалисти, които й помагат. Постоянно е заета с някакви занимания. Затова винаги, когато можем, се измисляме нещо, с което да отпочинем. Например, често в часа по музика всички пеем заедно и танцуваме с нея. Това много я забавлява, а и нас също. Специално на този ден ние обуваме шарени чорапи. А защо шарени чорапи? Ами за да покажем на света, че приемаме шарените и различните, както и света е шарен и различен и пълен с чудеса. Или пък защото учените казват, че този различен ген е с форма на чорап. Миналата година целият ни клас беше обут с шарени чорапи, рисувахме картини с чорапки и ги окачихме в класната ни стая. Направихме си малък празник с любимите песни и танци. Дори децата от по-горните класове си обуват шарени чорапи и всички се радват на Мики и нейните успехи. Може да научиш повече за Мики и нейното семейство от каналите им в социалните мрежи «Живот с синдром на Даун». Препоръчвам да прочетеш книжките «Слънце в семейството» първа част и «Искам при баба» втора част. А след това може да решиш въпросниците към тях в книговище. Създадохме ги заедно с помощта на нашата любима класна, госпожа Елизабет Влаева, и те станаха част от богатата библиотека с въпросници на книговище. И така, надявам се, че ще се включиш в предизвикателството да обуеш шарени чорапки и да станеш част от този шарен свят. Но не само на 21 март, а като нас, всеки ден. Така светът ще стане по-добро място, нали? Миналата седмица в Индия се проведе фестивалът Холи. По света има много интересни празници за посрещане на пролетта, но един от най-необикновените е фестивалът Холи в Индия. Защото това е празник на цветовете. Хиляди облачета цветен прах литват от шепите на хората към лицата на техните близки и приятели. Жълто, синьо, червено, виолетово, зелено. Всички се къпят в цветовете и се заливат от смях. Улиците са пълни с хора, от шарени, по-шарени. Освен това, на този ден е прието да се пръскаш с вода. Ами да, как иначе ще измиеш толкова цвят от себе си? Групички хора обикалят от място на място, носят със себе си барабани и други инструменти, пеят и танцуват. А какъв всъщност е смисълът на този фестивал? Той празнува небесната любов между бог Кришна и богинята Радха, а също и победата на доброто над злото, на бог Вишну над злия цар Хинарякашипу. В индуистката религия има много богове, също както, например, в египетската и старогръцката. За тях можеш да прочетеш в книгата «Индийски приказки». Като цяло обаче, смисълът на фестивала е да помогне на хората да се сбогуват със старите си грешки, да поискат прошка, също като при нас, и да започнат на чисто, да сложат край на старите конфликти и да отпразнуват новата пролет. Трябва ли да караме гостите да се събуват? На много места по света се смята за признак на лошо възпитание да влезеш с обувки в нечий дом. Ако обаче се загледате в американски филм, ще забележите, че героите там почти никога не се събуват, дори в собствената си къща. Наскоро учени от Нью-Йорк обърнаха внимание на този навик на своите сънародници и обясниха защо той може да бъде опасен за здравето. Оказва се, че освен кал, с обувките си вкарваме вкъщи огромно количество бактерии. Става дума предимно за ентерококи, миниатюрни бактерии, които живеят в червата на топлокръвните животни и могат да бъдат открити в изпражненията им, например в кучешките. Учените събират проби от локви по тротуарите на Нью-Йорк, като избират само места, на които не се виждат никакви следи от изпражнения. Въпреки това, те откриват около 30 000 бактерии в едва 100 мл вода. Повечето от тези бактерии са безвредни и дори полезни. Те помагат на червата да вършат работата си и ни предпазват от някои заболявания. Но, за съжаление, съществуват и разновидности, които ни разболяват. Например, някои щамове на Escherichia coli. След като се уверяват, че по тротуарите има ентерококи, учените изследват също така обувки и подове. Най-голямо количество чревни бактерии откриват в входовете на сградите, по-малко на горните етажи. Местата с мокети са много по-замърсени от голите подове. На под с мокет са открити около 22 000 ентерококи на квадратен метър, докато на намиращ се наблизо под без мокет, те са само 100 на квадратен метър. Бактериите, намерени върху обувките, са между 15 и 2000 на 100 мл вода. Ето защо учените препоръчват нещо, което всъщност е съвсем близо до ума. Когато влизаме в къщи, да събуваме обувките си пред вратата. И макар, че е много по-вероятно да погълним Escherichia coli с заразена храна, отколкото от пода, трябва да имаме предвид, че най-застрашени са бебетата, които лазят по земята и пъхат в уста каквото им попадне. За разлика от САЩ, в България като цяло е прието да събуваме обувките си на влизане в къщи. А в някои страни това се смята за абсолютно задължително. В Швеция, например, очакват да си свалиш обувките, ако ще и да си канен на елегантно парти в нечий дом. Просто се разхождаш по чорапи, под вечерната рокля или костюма. Ако си по-суетен, може да си носиш чисти обувки, които да обуеш пред домакина, за да е сигурен, че не си шляпал с тях по калната улица. А ако мислите, че шведите прекаляват, знаете, че в Япония съществуват дори междуградски автобуси, в които не ти позволяват да се качиш, докато не предадеш обувките си на шофьора и не ги замениш с меки пантофи. Защо се провалиха плановете за построяване на завод за изгаряне на отпадъци в София? Знаеш ли защо за проблема с отпадъците се говори толкова много напоследък? Ами защото преди изобщо не е бил така сериозен. В миналото хората имали по-малко неща, а вещите се поправили до последно. На първия учебен ден децата връщали старите си тетрадки, за да получат нови учебници. Опаковките били най-вече от хартия. Стъклените буркани се ползвали многократно. На сметището отивало само това, което било наистина ненужно. През годините технологиите се развили, хората забогатели, а стремежът да имаме всичко ставал все по-силен. Започнали да се произвеждат много повече продукти. Появила се пластмасата, която бързо завладява света, защото е лека и удобна за пренасене. Много от материалите, вместо да се ползват повторно, се хвърляли директно на сметището. Буклукът ни се променил и сметищата започнали да се препълват. Планини от отпадъци започнали да завземат природата и градовете ни. Но една нова технология обещавала да поправи това – заводите за изгаряне на отпадъци. Хората решили, че това ще сложи край на проблема с тоновете отпадъци. С изгарянето на буклука, дори най-упоритите пластмаси магически се изпарявали, вместо да пълнят сметищата. А от горенето се произвеждат ток и топлина. Тази топлина се използва за отопляване на градовете. Затова много градове били във възторг и в края на 20 век модерни заводи вече се появявали в целия свят. Те били красиви отвън, но криели отровни тайни. Защо много градове вече се отказват от тази технология? При изгарянето се отделят вредни парникови газове. Според изследванията, въпреки модерните филтри, все пак има високи нива на опасни замърсители. Те увеличават случаите на някои заболявания. В резултат на това, по света подходът се преосмисля. Нови проекти се отхвърлят, а съществуващи инсталации вече се затварят. А България те първа иска да строи такъв завод. Защо проектът у нас се оказа много спорен? Планът е заводът да бъде в центъра на София. Според еколозите, изгорелите газове ще замърсяват допълнително въздуха на един от най-мръсните европейски градове, а именно нашата столица. Градът се намира в котловина, заради което мръсният въздух тук се задържа по-дълго, за разлика от други градове. Сметището в София е пълно и буклука трябва да отиде някъде. Сега отпадъците на София ще се карат до големи предприятия в страната, които изгарят буклука. Общината ще плаща много скъпо на тон отпадък, като го вози далеч от града. А има ли други алтернативи? Можем ли да имаме икономика без отпадъци? Може би не, но може да търсим решения за образуване на по-малко буклук още вкъщи и да ползваме по-малко опаковки. Стоките да се използват многократно, да се поправят лесно и да се рециклират. За да се случва това, ние трябва спешно да започнем да събираме буклука разделно. Повечето от него ще се преработва, използва повторно и няма да има нужда да отива на сметището. Сега твоите родители плащат такса за събиране и почистване на буклука към общината. Наричаме я такса смет. Но тя не зависи от количеството на отпадъка, а от големината на жилището. Така баба и дядо плащат по-висока такса, защото живеят в къща, а вашето семейство, което живее в малък апартамент, плаща по-малко. Нищо, че образува повече буклук. Градовете трябва да действат спешно, за да променят тази несправедливост. А ние да направим всичко възможно да правим по-малко буклук. Ако ето все пак се случи, да го събираме разделно. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Стела Джелепова, Рая Лечева и второкласничката от Варненското основно училище Добри Чинтулов Елица Дамянова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.